Hyvää päivää. Täällä on naishenkilö, jolla on kasvi tai kasvaimia. Ja mistä sen tiedän tai tiedät sinä? Jumala näytti sellaisen asian, jota en tule sanomaan tässä, mutta minä tiedän, että Jumala vakuutti, että tämä ihminen tietää, että nyt hänelle puhutaan. Älä kukaan ei tarvitse kuvitella mitään, vaan tämä henkilö tietää. Ja se on pahalaatuinen. Ja sinä olet järkyttynyt. Ja naisena. Mutta Jumalan henki koskettaa sinua. Jeesus haluaa parantaa sinua. Koen pienuutta näissä asioissa. Toinen asia on sellainen, että jonkun korva, synnynnäinen vika korvassa, kuulossa, mutta se on vika korvassa. Ja tämänkin henkilö tietää sillä hetkellä, kun sanoin, Jumala kosketti sinua. Toinen on, jos maine menee, niin menkö, onko sitä mainetta, hyvä tai huono, mutta koin niin voimakkaasti ja olen kipuillut. Eivät nämä asiat ole ihan suoraan, että ne on tässä tapahtunut, tässä tilaisuudessa, vaan Jumala puhui aikaisemmin näistä. Mutta viimeisestä kipuilin vielä tuossa ja mietin ja rukoilin tuossa penkissä istuessani tuolilla. Jumala haluaa koskettaa erityisesti tänä päivänä niillä, joilla on synnynnäinen vaiva. Mikä tahansa. En minä voi tietää, että parantuuko kaikki, mutta jotain tällaista suuremmoista Jumala ilmoitti. Ja tässä hetkessä Jumala tulee koskettamaan. Mutta ei, älä ajattele sitä, että tunnetko, mutta tulet jälkeenpäin huomaamaan tämän tilaisuuden jälkeen, että se on tapahtunut. Anna silloin kiitos Jumalalle, äläkä pelkää siitä, että tuleeko oireita tai muuta. Vihollinenkin on sellainen, että seuraavana päivänä antaa varmaan oireet, jos todistat siitä, että Herra on minua koskettanut. Hänen tapansa on tällainen. Niin olen itse kokenut elämässäni niin moni muukin. Tämä voi tuntua sinusta aika yllättävältä aloitukselta, niin minustakin. Mutta ei kai tarvitse mennä kaavojen mukaan. Minä uskon, että Jumalan henki liikkuu täällä ja koskettaa sinua. Ei ole kysymys siitä, että sinä uskottelet yhtään mitään. Lopeta se heti paikalla. Vaan ota vastaan sitä, mitä Jumalan henki tekee. Pyhä henki kirkastaa Jeesusta Kristusta. Hän tekee niin kuin hän tahtoo. Ja hän tekee silloinkin, kun ei meistä tunnu miltään. Raamatun kohta, josta haluan jakaa kanssanne, on sellainen asia, joka edessä olen kipuillut, ja koska monet ymmärtävät useasti, voi ymmärtää väärin, kun näistä asioista puhutaan, ja maailman ihmisetkin ymmärtävät useasti niistä asioista vielä enemmän väärin. Raamatun kohta, josta haluan jotain jakaa kanssanne tässä ehtoolliskokouksessa, löytyy Luukkaan evankeliumin 21. luku ensimmäisestä jakeesta. Ensimmäisestä jakeesta tuonne 4. jakeeseen. Luemme ne Jeesuksen nimessä. On tapahtumasta, joka on Jeesuksen elämän tilanteissa, kun hän vaesi maan päällä. Ja hän katsahti ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun. Niin hän näki myös köyhän lesken panevan siihen 2 ropoa. Silloin hän sanoi, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut. Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan Mutta tämä pani puutteestaan koko elämisensä, mikä hänellä oli. Aamen. Tämä ei ole siis uhripuhe, koska ei uhria kysytä eikä antia tämän puheen jälkeen. Vaan me keräisimme jo vapaaehtoisen annin Jumalalle uhrin. Vaan tämä on sellainen, jonka Jumala on laskenut sydämelle, että me voisimme oikealla tavalla asennoitua antamisiin. Kun me palvelemme Jumalaa ja palvelemme toinen toisiamme. Siellä missä uhrataan, annetaan Jumalalle, niin siellä Jeesuskin on läsnä. Aina. Ei vain hengellisissä tilaisuuksissa, vaan kaikkialla. Jeesus istuu lähellä ja katselee, kuinka Jumalan kansa, yksilö ihminen, antaa omastaan. Ja laittaahan kansa uhrilaatikoihin, uhraa Jumalalle. Uhri mieltä on olemassa, antamista. Kun Jumalan asian edistämisestä on kysymys, seurakunnan työstä. Jumala on aina tarkoittanut antamisen tapahtuvan ennen kaikkea kotiseurakunnan kautta. Ja sitten vasta muihin kohteisiin, missä tarvitaan apua. Vanhan liiton aikana Malakien kirjassa kerrotaan 3. luvussa siitä. Tämä on Vanhan testamentin viimeinen kirja. Ja siellä kerrottiin, että kehotetaan ihmisiä tuomaan antinsa, kymmenyksensä Jumalalle. Jumala sanoo siellä 3. luvussa jakeesta 7. Kun luen näitä, itse en ole täysin, joku voi olla toista mieltä, mutta kymmenyslinjalle. Koska Uusi testamentti, silloin kun Jeesus puhui vielä kymmenyksistä, lakia ei ollut täytetty. Ja Golgatalla hän täytti kaiken, ja sen jälkeen ei puhuta kymmenyksistä. Muuta kuin siihen, kun viitataan Israelin kansan vaellukseen hebraiskirjeessä. Mutta silloin, kun ihminen antaa elämänsä Jumalalle, kaikki, mitä hänellä on, kuuluu Jumalalle. Ei vain kymmenykset, vaan kaikki. Ja se tarkoittaa kaikki. Ja niin kauan ihmisellä on vaikeuksia elämässään, kunnes hän oppii tämän, että hän antaa kaikkensa Jumalalle. Eihän Jumala niin, että hän vie sen kerralla kaikki, vaan hän on uskonut ne asiat meille. Mutta kaikki kuuluu hänelle. Perhe, omaisuus, lapset, kaikki kuuluu Herralle. Ja silloin kun uskovainen kristitty löytää tämän suurenmoisen asian, kaikki hoituu myöskin hänen elämässään. Silloinkin, kun on vaikeaa. Ja se on ihmiselämän vaikein läksy. Siis ei ole kysymyksessä, että 10% kuuluu Herralle, vaan kaikki. Ihmisen takia on hyvä hän määrätynlaista säännöllisyyttä antamisissa ja muissa. Huolehtii niistä, mitä kuuluu Jumalalle uskollisesti Jumalan edessä. Malakien kirjassa lakiliiton aikana vielä kerrotettiin näin, ja kuitenkin siinä on se sävy, jos emme nyt tätä kymmenyspuolta, että se kuuluu myöskin meille, se ohjeellinen, mitä siellä puhutaan. Jumala sanoi näin Israelin kansalle. Isienne päivistä asti te olette poikeneet minun käskyistäni, ettekä noudata niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoi Herra Sebaot. Mutta te sanotte, missä asiassa meidän on käännyttävä. Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta, mutta te sanotte, missä asiassa me sinulta riistämme? Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te koko kansa riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, niin että minun huoneessani olisi ravintoa. Ja sitten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja minä karkoitan nuhtelunani teistä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot. Jumalan lupauksessa lakiliiton aikaan oli näin ihmeellinen. Ja niin kuin kuulit jo kymmenyksistä, että älä puhu, ajattele sitä, vaan kaikki kuuluu Herralle. Ja Jumala haluaa meitä uskolliset, mihin asti olemme ehtineet. Jos joku on alle 10% ja on kokenut sitä ja voisi nyt lisätä, niin lisää. Joku on 10% muuta kuin eteenpäin. Joku on tyytynyt siihen, että kun minä olen 10%, niin minähän olen hyvä ihminen. Jumala on tarkoittanut aina eteenpäin hänessä, ja hän siunaa yhä enemmän. Se on uuden liiton oma olemus, kaikki kuuluu Herralle, ja hän haluaa kutsua meitä tähän antamiseen, palvelemiseen, niin kuin hänkin on hyvä kiittämättömille ja pahoille, hän antaa antamistaan, hän pitää elämää yllä, hän antaa. Hän kutsuu samankaltaiseen elämään myös meitä. Koska siellä on siunaus, siellä on onnellisuus. Antajia on nykyäänkin paljon, eikä tätä anteliaisuutta sovi väheksyä tänä päivänä. Ei siitä ole kyse. Mutta aina siellä Jeesus siis istuu ja lausuu arvosteluja antamisista. On erilaisia uhraajia, antajia. Ja sen mukaan myös Jeesuksen arvostelu on erilainen. Jeesus tahtoisi antaa siunauksen antajalle. Hän on siunannut ennen antamista ja hän haluaa siunata sen jälkeenkin. Hän haluaa siunata runsaasti. Kuka sitten saa siunauksen Jeesukselta antamisen jälkeen? Hyvä on myöskin mainita, että tänä aikana, jos me ajattelemme tällaista antamista, meillä on antaa hyvä tunnustus sille paljoudelle, mitä annetaan hyvin tarkoituksiin. Luovutetaan omastaan. Kristillisissä piireissä hyvin asioihin, tarkoituksiin, evankeliumin viemiseen, Jumalan sanan eteenpäin viemiseen, on antaminen hyvin suurta tänä päivänä. Varmasti se on ulkonaisesti suurempi kuin koskaan ennen. Jos sitä ajattelemme maailmanlaajuisesti. Mitä annetaan vapaaehtoisesti esimerkiksi Suomessa seurakunnan omiin tai helluntaiherätyksen yhteisiin tai yhteiskristillisiin tarpeisiin. Ne eivät todellakaan ole vähäisiä ne annit. Jos numeromäärällä tai tällä tavalla laskettaisiin näitä anteja, niin kun me kuulisimme sen, meitä ihmetyttäisi se suuruus, kun se kaikki kootaan yhteen. Ja me saamme olla kiitollisia Jumalalle, että Jumala on tällaista antamisen mieltä antanut, joita Jumala on herättänyt uskovien sydämeen. Kun Jumala vaikuttaa tällaista antamista, niin ihmiselle ei ole niin kuin vaikea antaa. Hän voi jopa sanoa, että antamisessa, että minulla on niin hyvä olo siitä, ettei minulla ole vaikea antaa. Hyvä olo siitä, ettei ole vaikea antaa. Jumala haluaisi meille antaa kaikille tällaista mieltä. Jumalan vaikutus on tällaista, Pyhän Hengen vaikutus. Hän irrottaa ihmisen ulkonaisesta ja sitoo ihmisen sisäiseen. Ulkonaisesta elämästä sisäiseen elämään. Jeesus seuraa tällaisen ihmisen vierellä, siunaa ja aina vain runsaammin siunaa tätä ihmistä. Kaikki ei näy aika ulkonaisesti, mutta sisäisesti hänen rikkautensa vain kasvaa, mutta myös ulkonaisesti. Missä ymmärrät, että Jeesus on tällaista seuraamassa tällaista antamista? Silloin ihmisellä on tämä tietoisuus, silloin hän myöskin haluaa antaa. Jeesus on läsnä meidän jokapäiväisessä elämässämme. Hän seuraa, ohjaa, opettaa meitä ja siunaa elämäämme. Jeesus haluaa olla katselemassa, mitä elämäsi kuuluu ja miten elämässäsi elät. Samoin kun olet antamassa anteja Jumalalle, uhraamassa, kun tulee kysymys antamisesta, luovuttamisesta, Jeesus kiinnittää huomiosi kaikkein tärkeimpään kohtaan. On siis olemassa ero antamisen ja uhrimielen ilmaisuissa. Ulkonaisiakin eroja on, mutta tärkeimmät ovat nämä sisäiset erot. Kun puhun antamisesta, se on aivan eri asia kuin uhraaminen. Ja kerron siitä kohta jotain. Monet rikkaat laittoivat paljon, sanoi Jeesus. Jos ajattelisimme tänä päivänä, joku rikas, joka laittaa paljon, jos hän laittaisi 1 000 markkaa, 5 000, 10 000 joka kerta johonkin uhriin, tai vielä enemmän. Se olisi ihmisten silmissäkin niin merkittävä asia, että siitä voisi vaikka lehdissä kirjoittaa ja TV:ssäkin uutisissa mainita. Ihmiset pitäisivät sitä erittäin hienona ja hyvänä asiana. Mutta Jeesuskaan, kun me luimme tuossa kohtaa, niin ei hän moittinut, ei missään tapauksessa moittinut niitä, jotka laittoivat liiastaan ja jolla oli antaa. Ei hän moittinut heitä, vaan hän myönteisellä tunnustuksella mainitsee, että monet rikkaat laittavat paljon. Ei hän moittinut sanoa, että joo, että kun noin vähän antoi, että voisi voinut enemmänkin antaa. Hän vaan sanoi, että monet rikkaat laittoivat paljon. Jos Jumala saa sellaisen ihmisen, jolle Jumala on uskonut ja antanut varoja, jos Jumala hänen sydämensä saa niin kuin muuttaa sellaiseksi, ja, että hän haluaa olla uskollinen Jumalalle ja antaa, ja evankeliumin eteenpäin viemisessä, sehän on suuri iloinen asia. Ei Jeesus moiti, ei sano, että joo, että enemmän ja enemmän, vaan hän sanoo, että antoivat paljon, hän toteaa sen. Silloin rikkauskin on siunaukseksi, kun ihminen oppii antamaan omastaan. Olette kuulleet paljon esimerkkejä ihmisistä, Rockefelleristäkin, joka sairastui siihen, kun hän ei koskaan antanut. Ja lääkäri antoi hänelle sitten neuvon, että hänen pitäisi oppia antamaan. Sen jälkeen hän perustettiin tai rakennettiin, muistaakseni, juuri Rockefeller Center. Ja juuri näiden anteleessa hän oppi antamaan. Ja hän tervehtyi. Antamisessa tervehtyy. Antaessaan saa, sanoo Raamattu. Nyt on joulukohta lähellä, niin eikö se ole hyvä mieli antajalla? Aina seuraan ennen lahjan antajaa kuin lahjan saajaa. Koska lahjan antajalle, kun lahja on mieluinen tai muuten, niin se on paljon hienompi ilme. Se tyytyväisyys ja onnellisuus, kun hän on voinut antaa. Ja näin Jumalallakin on tämä mieli. Mutta meillä se on joskus kätkössä niin paljon, että se vain jouluna tulee ilmi enemmän. Vai onko näin? Se antamisen ilo ja halu. Kaikki ulkonainen, mitä ihmisellä on, se saa oikeastaan merkitystä vain silloin. Ja arvoa sen mukaan, millä tavoin siihen sisällisesti suhtautuu. Jos sydän kiintyy ulkonaiseen ja pitää sitä elämässä tärkeimpänä, sydän kiinnittyy ulkonaisen saavuttamiseen, silloin rikkaudesta tulee kahle, paula, lankeemus, Ei näistä ole helppo puhua, koska en halua missään tapauksesta syyttää sinua. Mutta jos Jumala armoa sinua, että voit herätä oikealla tavalla ajattelemaan asioita. Kun tällainen kahle tulee, niin se kietoo ihmisen. Siitä tulee hänen epäjumalansa. Hänen sielunsa hukkuu rikkauden mukana. Ulkonaista omistamisesta tulee silloin ihmiselle kirous, vaikka siitä voisi tulla siunaus. Luukkaan evankeliumin 16. luvussa Jeesus puhui tästä asiasta, puhui uskollisuudessa vähässä ja uskollisuudesta paljossa. Jakeet 10 ja siitä jakeeseen 16. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen. Ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikealta on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omanne on? Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa, sillä hän on joko tätä vihaavaa ja toista rakastava, taikka tähän liittyvää toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Tämän kaiken kuulivat variseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat häntä. Ja hän sanoi heille, te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne, sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumala edessä kauhistus. Nämä ovat kovia sanoja. Varmaan myönnämme jokainen. Mutta emme voi missään tapauksessa ajatella, että Jeesus puhuu väärin. Vaan on asioita, jotka liittyvät elämään, siunaukseen ja kiroukseen. Kasvattaessaan lastansa, taivaallinen isä, kun hän kasvattaa uskollisuuteen, niin isä käyttää näitä Jeesuksen sanoja. Noudattaa sitä lakia, josta Jeesus puhui. Uskollisuudesta vähässä ja uskollisuudesta paljossa. Mammonallahan, niin kuin ymmärrämme, Jeesus tarkoittaa ennen kuin rahaa. Siinä raadollisuudessa. Mitä kaikkea se raha sisältää. Tänä aikana, jos me varmaan ymmärrämme uutisissa ja muissa kaikista asioista, sanotaan, että ei nykyään politiikka määrää, vaan raha määrää. Rahamarkkinat. Raha on tämän ulkonaisen elämän suurimpia vallanpitäjiä, jolle ei voisi sanoa, että suurin. Mutta kuuntele tämmöinen aforismi sanonta. Rahalla voi hankkia itselle pääsyn kaikkialle muualle, mutta ei taivaaseen. Rahalla voi hankkia itselleen pääsyn kaikkialle muualle, mitä tässä elämässä ja maailmassa, mutta et ikinä voi sillä hankkia taivasosuutta. Jeesus kun puhui näistä uskollisuudesta, niin hän ei tarkoittanut, että taivasosuus hankitaan rahalla, vaan se liittyy hyvin paljon elämään, Jumalan kaltaiseen elämään. Jeesus todistaa siis, että rahan käyttö voi joko nostaa tai alentaa ihmisen. Nostaa tai alentaa. Kuka meistä ei tietäisi, että raha asettaa uskovan koetusta ja kiusausta eteen? Mikä on ihmisen sisimmän todellinen tilanne? Se tulee ilmi pian siitä, miten hän hankkii rahaa ja käsittelee rahaa. Eikö, tunnustatko sinä, ainakin itse, eikö raha ole yleisin kompastuskivi, johon ihmisen omatunto helposti kaatuu tai loukkaantuu? Se on vielä uskovienkin keskuudessa tätä samaa. Mutta maailman ihmisissä vielä enemmän. Aina ne kerää rahaa. Siksi voi ymmärretä syvimmältään, mikä käyttö Jumalan silmissä on rahalla. Tältä kannaltahan Jeesus sitten rahan sanoi, että se on väärää mammonaa. Tämän käsittelykyvyn ja miten se yleensä maailmassa on. No eihän tuo arvometallin pala, joku kulta tai hopea, tai sitten se paperin pala, joka on se raha, jota me rahana käsittelemme, niin eihän se itsestään ole niin kuin mitään likaista tai väärää. Yhtä vähän kuin mikään ulkonainen esine sellaisena olisi siveellinen tai epäsiveellinen. Mutta jos tuo raha voisi meille kertoa tarinansa, niin kenen käsissä se on esimerkiksi ollut, millä tavalla sitä on kohdeltu ja käsitelty, niin kyllä tuo mammona raha muilta kuin Jeesukselta saisi varmaan meiltäkin väärän mammonan nimen. Niin usein on raha vääryyden palveluksessa, että Jeesus antoi sille nimen väärä mammona. Ja ei kai meistä kukaan haluaisi väittää Jeesuksen tätä jyrkkää katsatokantaa vastaan. Mutta rahakin on Jumalan kasvatuskeino meille. Kasvattaa lastansa uskollisuuteen. Jumalan perustarkoitus, että se omaisuus, raha, maallinen tavara, hän on sen tarkoittanut, se on lahja häneltä sinulle. Se on sellainen lahja, hän omistaa sen kaiken, kun elämäsi olet antanut Herralle. Mutta hän on lahjoittaa sitä, antaa sinulle, että voisit elää. Ei Jumala koskaan kieltänyt rikkautta, ei Raamatussa niin kirjoiteta. Mutta aina kun mitä enemmän Jumala, joka on vähässä uskollinen, on paljossakin. Ja kun Jumala haluaa meitä kasvattaa, niin joskus aina se, että annetaan hengellisiä armoitusta tai virkaa tai lahjoja, niin vastuu kasvaa. Vanhemmistona tai minä tällä paikalla pastorina, aina vastuu kasvaa. Joku haluaisi tälle paikalle, mutta ei ymmärrä, että myöskin vastuu kasvaa. Aina kun Jumala uskoo jotakin asiaa, niin aina vastuu kasvaa. Samoin omaisuudessa ja kaikessa, aina Jumala, kun Jumala siunaa, niin Jumala myöskin, että siinä tulee vastuu kasvaa. Jumala haluaa, että me sitä, mitä Jumala meille antaa, käyttäisimme siunaukseksi, joiden hoitamisessa hän odottaa uskollisuutta. Jeesus sanoi tässä, jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeeta on? Siis parempi asia. Omaisuus, se mitä oikeata on, minkä Jumala tahtoo meille antaa, on hänen armonsa ja rakkautensa Jeesuksessa Kristuksessa. Suurin käyttöomaisuus, jota maailman ihmiset, ne ei halua Jeesusta, mutta ne haluaisi sen rauhan ja ilon ja levon, mikä sinulla on. Olethan törmännyt ihmisiä, jotka näin haluaisi ja kiinnostuneena, mikä sinulla on, sinun elämäsi on kaikki hyvin. Tätä puolta Jumala haluaa vielä kasvattaa. Silloin menettää merkityksensä se ulkonainen. Me emme enää olekaan kiinni siinä, vaan meille on tärkeämpi sisäinen. Me elämme maailmassa, mutta emme niin kuin eläisikään, niin kuin Paavali kirjoittaa. Jeesus tutkii, minkälainen on sydän, mieli. Ensimmäinen korintolaiskirjan 13. luvussa, jakeessa 3. on kirjoitettu, siellä puhutaan rakkauden ylistyslaulusta, tämä luku yleensä on sellaisella nimitetty. niin siellä ensimmäisessä jakeessa, juuri kolmannessa puhutaan, että vaikka minä antaisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, niin mitä omaista vaan antaa halusta, antaa Jumalalle rakkaudesta. Silloin antaminen ihmisille, läheisille, se ei olekaan vaikeaa. Silloin toteutuu se, mikä sanotaan, joka muita siunaa, niin itsekin kostuu. Silloin se ei ole kaupan käytiä, kun minä nyt annan, niin mitä minä saan. Ei edes ajattele sitä, mitä minä saan, kun minä teen hyvää. Vaan se kuuluu elämään, se kuuluu luonteeseen, mitä minä saan. Jeesuskin moitti opetuslapsia, jotka tässä elivät, ja että mitä me saamme tästä, kun me näin ja näin teemme, ja kun me olemme sinua seuranneet, mitä me saamme. Aina kaupan käyntiä, jotain pitää saada vastineeksi. Mutta Jumala ei toimi niin. Jumala on hyvä kiittämättömille ja pahoille, sanoi Jeesus vuorisaarnassaan. Hän haluaa ihmisen parasta, hän rakastaa ihmistä omasta halusta. Hän ei olisi ollenkaan pakko rakastaa ihmistä, hän voisi tuhota kaikki. Mutta hän on päättänyt rakastaa. Hän haluaa rakastaa ihmistä, vaikka hän ei ole pakko. Hän haluaa antaa, antamisen halustaan. On ajatellut, että minkä takia Jumala ei niin paljon toimi meidän keskuudessa on siitä, että ihmiset vieläkin ja uskovaisetkin vielä ajattelevat, että Jumala tekee kaupan käyntiä. Jumala haluaa antaa. Hän antoi sen, mikä oli kaikkein tärkeintä ja kalleinta hänelle, oman poikansa meidän tähtemme. Miksi hän ei lahjoittaisi kaikkea sen ohella mukana, sanoi Paavali roomalaiskirjeessä 8. luvussa. Olemmeko unohtaneet, että Jumala antoi? Ja kun hän antoi kaikkein tärkeimpänsä, se tarkoittaa, että hän antaa kaiken muunkin. Ja hän kutsuu meitä samaan kaltaiseen elämään, että meidän elämäämme täyttäisi tällainen siunaus. Antaessaan ainoastaan saa. Ja Jumala haluaa sen meille opettaa. Siis kun tänään puhun, en puhu jostakin vain uhraamisesta. En ollenkaan sellaista antamisesta, rahasta siitä, vaan kokonaisvaltaisesta sellaisesta ihmisen, että ihminen oppii Jumalan kaltaisuutta. Tätä Jumala haluaa meihin tehdä Jeesuksen kaltaisuutta Pyhän Hengen kautta. Antaessaan saa. Suuren siunauksenkin Jeesus näkee ihmisten vievän uhripaikalta. Mutta juuri tuo suuri siunaus oli tällä köyhällä leskellä. Hän antoi vähimmän lahjan. Tuo lahja oli, niin kuin nämä kirjanoppineet vaihdus tekee monenlaisia käskyjä, ne olivat tehneet yhden käskyn, että tämä kaksi ropoa oli se vähin, mitä yleensä sai laittaa siihen uhriarkkuun. Vähempää sinne ei saanut, yhtä ropoa ei saanut laittaa. Ihmiset keksii aina kaikenlaisia. Mutta leski toi sen sitten sen kaikkein vähimmän. Ihmisten käskyjen mukaan. Ajatelkaa Jeesuksen mielenlaatua. Tämä Jeesuksen arvostelu. Että hän näkee jotakin arvokasta sellaisessa, missä muut ihmiset näkevät tuskin mitään mainittavaa tai merkittävää. Jeesus tarkoituksellisesti sydämen halusta vetää esille nuo elämässään vähäeleisimmät, unohtuneet, nuo, jotka maailman silmissä eivät ole mitään. Nämä köyhät lähes rahattomat tuovat uhrilahjansa, mutta eivät kykene antamaan enempää kuin koko elämisensä. Se on uhri. Kun Raamattu sanoo, että iloista antajaa Jumala rakastaa. Antaminen ei ole uhri. Antamisessa voi olla iloisella mielellä, niin kuin kerroin. Jumala haluaa antaa tällaista iloista mieltä, rakkautta. Voi antaa. Mutta uhri, kun hän katselee tuota lesken antamista, kun hän antaa roponsa, ja Jeesus teki koko tämän parin rovon antamisen niin kuolemattomaksi, että siitä tänä päivänäkin se on yksi klassillisista esimerkistä antamisesta Jumalalle. Leski pääsi aika suureen arvoon, vaikka nimeä ei mainita. Jeesus sanoi, että se lesken rovon siunaus oli juuri siinä, että pani paljon enemmän kuin muut, jotka panivat uhriarkkuun. Hän laittoi puutteestaan kaikki, koko elämisensä. Siis hän oli sen jälkeen rahaton ja leski. Ja leskellä oli muutenkin vaikeaa Israelissa. Sydämen kiintymystä ja uhrimielen todellisuutta Jeesus arvioi, kun hän istuu siellä, missä Jumalalle annetaan, uhrataan. Kun sydän on kiintynyt Jumalaan, ja Jumala saa täyttää sydämen, ja Jumala tekee lapselleen helposti erottautua aineellisesta. Silloin ihminen siirtyy antamisesta uhraamiseen. Ei ole kysymys, että aina uhrata, aina sattuu, aina tulee tällainen tilanne niin kuin leskellä. Ei. Mutta joskus Jumala ikään kuin laskee sellaisena, varmaan olet kokenutkin, että nyt on annettava, vaikka ei olisi. Jumala puhuu niin, että nyt olisi annettava, vaikka ei olisi. Ja leskikin oli tällaisessa mielessä, hän antoi sen, minkä hän voi. Hän antoi oikeastaan enemmän, hän antoi koko elämisensä. Vaikka ei ollut tietoa tulevaisuudesta, miten sitten. Tällaisella leskellä oli verraton sisäinen rikkaus. Antaminen on helpompaa, mutta uhrin antaminen aina koskee, eikä se ole helppoa. Voisin ajatella, että meilläkin alettaisiin, että ei kerätä uhrilahja, vaan kerätään antamista Jumalalle, koska se on oikeammin. Ne annit Jumalalle. Samalla voi pyytää, jos joku jumalaissa kokee, niin antaa uhrinsa Jumalalle. Uhri aina koskee. Uhri ei ole helppo. Iloista antaja Jumala rakastaa. Antaminen on helpompaa. Uhraaminen koskee. Leski antoi elämänsä mennä uhriarkkuun. Leskellä oli suuri luottamus Jumalaan. Hän luotti Jumalaan ehdottomasti, niin turvallisesti, että Jumala hoitaa hänen raha-asiansa. Kun ajattelen näitä asioita, onko sinulla ollut tilanteita, jossa lesken uhrissa on tuskaa, luottamusta, rakkautta, kiitollisuutta Jumalaa kohtaan? Jumala on siunannut tällaiset uhrit, että niistä säteilee ympäri maailmaa. Jos ajattelet jotain hengellistä toimintaa yleensä maailmassa, joka on alkanut, jotakin lähetystoimintaa tai muuta, ovat aina lähteneet lesken rovoista. Kun sydämet ovat ne koskaan lähteneet jostakin suurista summista varsinaisesti, vaan ovat aina lähteneet lesken rovoista. Se on aina se, että niin kuin Jeesus otti leipiä käsiinsä, kaloja, ja siunasi se, ja riitti 5 000. Ehkä niitä oli todella 10 000, kun naiset ja lapset puhuttiin 5 000 miehestä. Ne riitti koko joukolle. Vieläkin lesken rovoon, kun Jeesukselle annetaan ja kun ne siunataan, ne riittävät koko maailmaan. Jumala ei ole koskaan kysynyt ihmisten varoja, vaan aina sydäntä. Silloin hän voi siunata. Silloin hän voi vaikuttaa, silloin hän voi laajentaa. Ja se kestää ja se laajenee ja aina maailman ääriin asti. Herra, antakoon meille, antakoon sinulle, ystäväni, enemmän luottamusta, enemmän rakkautta, niin että olisi meillä enemmän antamista ja uhraamisenkin halua. Sano Jeesukselle nyt, rukoile häneltä nyt. Herra Jeesus, lisää minulle uskoa, luottamusta sinuun. Anna sinun rakkautesi, että rakastaisi niin kuin sinä minua rakastat. Minä uskon, että tällainen rukous tulee kuulluksi. Ja hän vaikuttaa tahtonsa mukaan. Autuampaa, siis ikionnellisempaa on antaa kuin ottaa. Tämä lesken ropo, uhri, oli pienin rahayksikkö. Se johtaa Jumalan suureen siunaukseen. Se on siunauksen tie. Sinä voit tehdä niin kuin eräs mies teki aikoinaan erässä kokouksessa. Hänellä ei ollut kuin reijät taskun pohjilla, ei rahan killinkiä. Muistaakseni se oli USA:ssa silloin sen suuren puutteen aikana. Mutta hän teki sen, että hän luovutti elämänsä Jumalalle, laittoi elämänsä uhrihaaviin. Kirjoitti nimensä, Herra, tässä on minun elämäni. Ja hän sai olla siunaukseksi monelle. Hän antoi myöskin koko elämänsä, niin kuin leski. Aamen.